Efirda Azadlik Radiosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 30-sentyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufov olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Gruziyadagi urush bo'yicha tadqiqot o'tkazgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi ham Rossiya ham Gruziyani xalqaro qonunlarni buzgan deb topdi. Mahmud Ahmadinajod 6 davlat yadroviy dastur bo'yicha istagan siyosatini ma'qullasin, bu Eronga zarar yetkazmaydi deb bayonot berdi. Afg'oniston prezidentlik saylovini ochiq tanqid qilgan AQSh diplomati Kobuldagi BMT vakili o'rinbosari lavozimiga qaytmaydigan bo'ldi. Isroil G'azoda qo'lga olingan bir askari tirikligini isbotlovchi dalil evaziga 20 nafar falastinlik ayol mahbusni ozod qilishga rozi bo'ldi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'z qizini tashqi ishlar vazirining muavini etib tayinladi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Islom Karimov o'qituvchilarni bayrami bilan tabrikladi.
Qadrlangani yo'q. Qadrlansa, oylik maosh bermasa, boshqa qilmasa. Mana hozir yoshimiz haqiqatdan mana Abdulrozim bilan oila o'rganimiz yo'q.
O'qituvchining qadri qayda qoldi? Iqtisodiy bo'hron Markaziy Osiyoda jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'lyapti. Bokuda Turkiy zabon xalqlar parlament assambleyasining birinchi yig'ini bo'lib o'tdi, O'zbekiston unda qatnashmadi. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz bermay qo'ydi.
Mustaqillik et berganda xalqimga qafas ichra zor yig'ladim naylayin.
Bugungi dasturimizda erkin mikrofonga aytilgan gaplarni ham e'tiboringizga taqdim qilamiz. Xalqaro voqealar: Tinch okeanida ro'y bergan tsunamida 100 dan ortiq odam halok bo'ldi. Dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. 2008 yil Rossiya va Gruziya o'rtasida yuzaga chiqqan urush sabablarini aniqlash bo'yicha Yevropa Ittifoqi talabi bilan o'tkazilgan maxsus tekshiruv natijalari e'lon qilindi. Hisobot mualliflari ham Rossiya ham Gruziya hukumatini mazkur urush orqali xalqaro qonunlarni buzganlikda mas'ul deb topdilar. Shvetsiyalik diplomat Heidi Tagliavena yetakchiligidagi mustaqil tekshiruv guruhi 5 kunlik urush bo'yicha yakunlagan hisobotini Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi yuqori darajali rasmiylariga taqdim qildi. Yevropa Ittifoqi 2008 yil avgust oyida Gruziyaning ayirmachi o'lkasi sanalgan Janubiy Osetiyada ro'y bergan urush harakatlariga nuqta qo'ygan, o't ochishni to'xtatish kelishuviga vositachilik qilgan edi. O'tgan haftada Yevropa Ittifoqi Gruziyadagi kuzatuvchilari ushbu hisobot e'lon qilinishi bois keskinlik kuchayish ehtimolini olish maqsadida mamlakatning Janubiy Osetiya bilan chegara hududidagi nazorat punktlarini ko'zdan kechirganini ma'lum qilgan. Prezident Mahmud Ahmadinajod Eronning bahsli yadroviy dasturi borasida dunyoning 6 qudratli davlati bilan boshlanadigan muzokaralar oldidan yana bir keskin chiqish qildi. Eron markaziy televideniyasining ma'lum qilishicha, Ahmadinajod 6 davlat o'z istagan siyosatni ma'qullashi mumkin, ammo bu Eronga zarar yetkaza olmaydi deb bayonot bergan. Biroz muqaddam yadroviy masalalar bo'yicha Eron bosh muzokarachisi dunyoning 6 qudratli davlati bilan bo'lajak muzokaralarga Tehron yaxshi niyat bilan kirishayotgani haqida bayonot bergan edi. Said Jalili BMT xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy, shuningdek Germaniya vakillari bilan payshanba kuni o'tadigan bir kunlik uchrashuvga jo'nab ketish oldidan shunday bayonot berdi. Fikrimizcha, bu muzokaralar sinov hamda imkoniyatdir. Biz bu so'zlashuvlarga ijobiy va istiqbolli maqsad hamda yaxshi niyat bilan kirishmoqdamiz, dedi Tehron rasmiysi. AQSh hamda uning g'arbdagi ittifoqchilari atom quroli yaratilmoqda degan gumonda Eronning uranni boyitish bo'yicha tadqiqotlarni muhokama qilish istagida. Eron tomoni esa yadroviy qurollarni tarqatmaslik va xavfsizlik bilan bog'liq masalalarni muhokama etishga tayyorligi, ammo o'zining yadroviy haqqlaridan voz kechmasligini bildirdi. Ayni paytda Eron rasmiylari yaqinda ochilgan uranni boyitish inshooti masalasini muhokama etmasligini ham aytgan. Bu esa shu turdagi ikkinchi inshootdir. Seshanba kuni Oq uy ma'muriyati garchi Eron tomoni rad etsa-da, muhokamalar chog'ida bu masalani o'rtaga qo'yish niyatida ekanini ma'lum qildi. Endi esa mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z qizini tashqi ishlar vazirining muavini etib tayinladi. Ozoda Rahmonova bu lavozimga vazirlikning 2 yildan beri ishlab kelgan konsulliklar bo'limi tomonidan tavsiya qilindi. Uning vazir muavini etib tayinlanishiga Markaziy Osiyo davlatlarida hokimiyatni rahbarlar o'z oilasi qo'lida ushlab qolishga urinishlarining Tojikistondagi ifodasi sifatida qaralmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova ham tashqi ishlar vaziri muavini bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning katta qizi Dariga deputat bo'lib, u otasi yetakchiligidagi partiyaga birlashib ketgan siyosiy partiya yetakchisi hamdir. Emomali Rahmonning 7 qizi, 2 o'g'li bor. Katta o'g'li Tojikiston yoshlar ittifoqining raisi o'rinbosaridir. Yana bir xabarimizni ham Tojikistondan oldik. O'ztransgaz shirkati 30-sentyabrdan boshlab yana Tojikistonga tabiiy gaz uzata boshladi. Tojik Transgaz vakillarining aytishlaricha, Orionbank tijorat banki tomonidan berilgan 10 million dollar kredit tufayli respublikaning qisman yana gaz bilan ta'minlashga erishilgan.
Shuningdek, 7,5 million AQSh dollari miqdoridagi qarz Tojikistonning yoz mavsumida O'zbekistonga bergan elektr energiyasi evaziga qoplangan. Eslatib o'tamiz, 26 sentyabr kuni O'zbekiston tomoni Tojik Transgaz jamiyatining 18 million dollar qarzi sabab Tojikistonga gaz uzatishni butunlay to'xtatgan edi. Tojik Transgaz vakillari Toshkentda muzokaralar o'tkazdi, biroq O'zbekiston tomoni qarzlar to'langandan keyingina gaz uzatishni tiklashini bildirgan edi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikistonga har soatda 25 ming kub miqdorida gaz uzatmoqda.
Muxbirimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Qo'shimcha qilish mumkin, Tojik Transgaz shirkati rahbarlarining aytishicha, respublikaning zangor olovga bo'lgan ehtiyojini to'la qoplash uchun soatiga 100 ming kub metr gaz olinishi darkor. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning Afg'onistondagi yuqori darajali vakili mamlakat prezidentligi uchun saylovdan keyin o'z rahbari bilan tug'ilgan nizo bois Kobuldagi lavozimiga qaytmaydi. Bu haqda BMT rasmiylarining anonim tarzda bildirishicha, BMT maxsus vakili Kai Aidning o'rinbosari Peter Galbraith Afg'onistonga qaytmasligi mumkin. Biroq ayni paytda BBC telekanali AQSh diplomati bo'lgan Galbraithning o'zi bu xabarni inkor qilganini aytmoqda. Peter Galbraith avgustda o'tgan prezidentlik saylovidagi qallobliklar borasida oshkora so'zlagan va o'z rahbari Kai Aid bilan tortishuvdan so'ng shu oy avvalida mamlakatni tark etgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun Afg'oniston bo'yicha yetakchi maslahatchilar bilan uchrashishi kutilmoqda. Obama o'z maslahatchilari bilan Afg'onistonga oid strategiyani qayta ko'rib chiqish va toliblarga qarshi kurash uchun AQShning yana minglab askarlari jo'natilishi kerakmi yoki yo'qmi degan masalani muhokama qilish niyatida. Oq uyda bo'ladigan bu uchrashuvda vitse-prezident Joe Biden, davlat kotibi Hillary Clinton, mudofaa vaziri Robert Gates va Birlashgan Qo'shinlar bosh shtabi rahbari admiral Mike Mullenlarning qatnashishi kutilmoqda. Shuningdek, ayni uchrashuvda AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'mondonligi rahbari general Stanley McChrystalning ham qatnashishi aytilgan. General yaqinda bergan bayonotlaridan birida yana 10 minglab harbiy jo'natilgan taqdirda ham Tolibon bilan urush kamida 1 yilga cho'zilishi mumkin deya ogohlantirgan edi. Yanvar oyida o'z xizmat vazifasini bajarishga kirishgan Barak Obama Afg'onistondagi Amerika askarlari sonini qariyb 2 barobarga oshirdi. Hozirda Afg'onistonda AQShning 62 ming harbiysi joylashgan. Isroil tomoni G'azoda qo'lga olingan o'z askari tirikligini isbotlovchi dalil evaziga 20 nafar falastinlik ayol mahbusni ozod qilishga rozi bo'ldi. Bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasiga dalil sifatida isroillik askar Gilad Shalit tirikligini isbotlovchi video tasvirning o'z ixtiyoriga berilishini so'ramoqda. Misr vositachiligida erishilgan kelishuv juma kuni amalga oshiriladi. Gilad Shalitni bundan 3 yildan ortiqroq vaqt muqaddam Hamasga aloqador guruh qo'lga olgandan buyon hech kim ko'rmagan. Afg'oniston shimolida bomba portlashi oqibatida AQSh askari nobud bo'ldi. AQSh harbiylari matbuot kotibi buni tasdiqladi va hujum xos viloyatda uyushtirilganini ma'lum qildi. Viloyat hokimi o'rinbosari Tohirxon Sabariyga ko'ra, hujum qilgan shaxs portlovchi modda to'ldirilgan mashinani Pokiston chegarasi yaqinidagi Mandozay tumanida borayotgan AQSh harbiylari avtokolonnasiga olib kelib urgan. Indoneziya g'arbida kuchli zilzila ro'y berdi. 7.6 darajali zilzila epitsentri Sumatra oroli yaqinida bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, binolarga qattiq shikast yetgan va qirg'oq yaqinidagi 900 ming odam yashaydigan Padang shahrida yong'inlar boshlangan. Hozircha nobud bo'lgan va jarohatlanganlar haqida xabarlar yo'q. Yer silkinishi epitsentridan bir necha yuz kilometr olislikdagi mamlakat poytaxti Jakarta shahrida ham sezilgan. Tinch okeandagi sunamidan ogohlantirish markazi Indoneziya, Malayziya, Hindiston va Tailand orollari aholisini sunami ehtimolidan ogohlantirdi. Indoneziyadagi yer silkinishi Tinch okeani janubiy qismida 8 darajali suvosti silkinishi bois sunami yuzaga kelgandan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Sunami oqibatida Samoa orollari va Tonga orolida kamida 113 kishi nobud bo'ldi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Nodira tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internetdagi manzilimiz, u yerga kirsangiz dasturimizdan berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish imkoni bor. Hozir dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Islom Karimov o'qituvchilarni bayrami bilan tabrikladi, lekin o'qituvchilarning o'zlari qadrsiz ekanlarini aytmoqda. Iqtisodiy bo'hron Markaziy Osiyoda jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'lyapti. Bokuda turkiy zabon xalqlar parlament assambleyasining birinchi yig'ini bo'lib o'tdi, O'zbekiston unda qatnashmadi. Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari faollashgani haqidagi xabarlar kelmoqda. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz bermay qo'ydi. Dasturimizda shuningdek erkin mikrofonga o'zbekistonliklar aytgan gaplar ham o'rin olgan. Tinch okeanida ro'y bergan tsunamida 100 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekistonda 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylarning umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Mamlakat prezidenti ana shu bayram munosabati bilan o'qituvchi va murabbiylarni tabriklar ekan, bugungi farovonlik va erishilayotgan yutuqlarda ularning hissasi katta ekanligini ta'kidladi. Tabrikda o'qituvchilar mehnatiga haq to'lash tizimi takomillashtirilayotgani va ularning mehnati munosib taqdirlanayotgani ham aytilgan. Ozodlik radiosi ham o'zbekistonlik o'qituvchilarni kasbiy bayramlari bilan tabriklab, ularning zahmatli ishlarida muvaffaqiyatlar tilaydi va ana shu bahona bugun prezident tabrigida o'qituvchilarning tilga olinmagan tashvishlari va muammolari haqida ularning o'zlari bilan suhbatlashdik.
O'zbekiston prezidentining o'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan bu tabrigi chop bo'lgan paytda aksariyat o'qituvchilar o'quvchilari bilan shinam sinfxonalarda dars qilayotgan emas, balki paxtazorda javlon urayotgan edi. Zero bir haftadan buyon aksariyat viloyatlardagi maktablarning yuqori sinflari yopilgan, o'qituvchilar hatto guruh-guruh qilib paxtaga jo'natilgandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga sirdaryolik o'qituvchi Gulchehra gapirib berdi.
Bayramlar bilan, o'qituvchilar bayrami bilan.
Rahmat. Rahmat o'zlaringizga.
Rahmat. Qayerda kutib olyapsizlar endi bayramni?
Bayramni dalada, biz paxta dalasida o'quvchilar bilan birgalikda.
Paxtaga chiqdilaringmi?
Paxtaga chiqqanmiz.
Nechanchi sinflar chiqqan?
6-9 sinfgacha.
O'qituvchilar ham chiqib paxta teryaptimi yoki bolalarga qarayaptimi?
O'qituvchilar ham paxta terayotganlari ham bor, bolalarga qarab, sinf rahbarlar bolalarga qarayapti. Sinfi o'qituvchilar paxta teryapti. Yarimi yotoqqa ketgan, 17 o'qituvchi. O'qituvchilar brigadasiga.
Yotoq deganingiz nima endi u?
O'qituvchilarni o'zi alohida brigadasi bor-da. Rayon tumanlar bo'yicha o'shanga ketgan 17 o'qituvchimiz.
Endi bayramni qanday qilasizlar? Ertaga 1 oktyabr umumxalq o'qituvchilar bayrami, dam olish kerak.
Bayramni dalada kutamiz, har yilgidek.
O'qituvchilarning bugungi nimasi qanday endi, ahvoli qanday, maoshi, oyliklari, tirikchiligi?
O'qituvchilar oyliklari ham bayramda ham, hayit bayramida ham oyliklar berilmadi. Oyliklarni plastik kartochkaga o'tkazyapti. Sentyabr oyidan hech narsa olganimiz yo'q.
Prezidentni tabrigini eshitdilaringmi? Sizlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiribdi.
Ertalab eshitdik, prezident tabrigini eshitdik.
Xursand bo'ldilaringmi?
Albatta xursandmiz. Kurib xursand bo'lib qolar edik, nima qilamiz, oylik olmaganimizdan keyin oyoqda yurib, keng dalalarda yurib, hamma o'qituvchilar dalada hozir bir-birimizni xursand qilib tabriklab yuribmiz-da, o'quvchilar orqasidan baqir chaqir qilib.
Hay bo'lmasa o'qituvchilar o'zlaring bir yig'ilishib bir bayram qilarsizlar endi.
Xudo xohlasa ertaga qilamiz deb o'tiribmiz, endi bilmadik. Shunday deyishgandi, oylik oradan anov kelibdiki, bayramlar qoldirilsin, 7 noyabrda qilamiz bayramni. Ertaga hamma paxtaga deyishibdi. Ertaga endi bayram kuni anov maktabda boshlanishlar sinflar o'qiyapti-yu, o'sha o'qituvchilar hammasi paxtaga ekan ertaga.
Deydi Gulchehra. Biroq O'zbekistonning Farg'ona viloyatida hozircha o'qituvchi va o'quvchilar paxtaga jalb qilingani yo'q, chunki aksariyat aholisi ishsiz bo'lgan farg'onaliklar 3-4 so'm ishlab olish maqsadida o'zlari paxta termoqda. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida o'qituvchilik qilayotgan Shukurjon akani ham bayram bilan tabriklab, uni suhbatga tortdik.
Bayramlar muborak bo'lsin.
Rahmat. Hozir bayramdan chiqib ketyapman. Yo'ldaman hozir.
sizlarga o'qib berishdimi prezident tabrigini?
Ha, o'qib berishdi. Hozirgina o'qib berishdi, eshitdik.
Ha, endi qanday endi taassurotlar bu tabrikdan?
Tabrik endi. Hozir mana bitta yaktay berishdi bitta katta odam deb. Shunga ham mayli deb xursand bo'ldiribmiz. Moliya odamlar o'tirib ularga bir ikki gap gapirdim men. Oliy bermaysizlarmi deb. O'rtaga chiqib ko'pchilikda gapirdim ama.
O'qituvchilar bayrami, umumxalq bayrami qilingan. Mana prezident tabrikida butun erishilayotgan muvaffaqiyatlar, butun farovonliklar, butun obodonchiliklarni zamirida sizlarning mehnatlaringiz yotganligini aytgan. Endi bugun qanday endi o'zi bu o'qituvchining ahvoli qanday bugun? O'zi shundaymi o'zi?
O'qituvchilarni nochorligini o'zlari ham bilib turishdi shekilli sadirda. Nochorimiz haqiqatdan mana aprel oydan beri oylik olganimiz yo'q. Qadrlangani yo'q. Qadrlansa oylik maosh bermasa, boshqa qilmasa. Mana hozir 4000 so'm, 5000 so'mlik bitta ko'ylakni berib, hozir menga eng yoshi katta o'qituvchiman maktabda. Eng katta o'qituvchim bir kishiga berishdi shuni. Uni ham professordan nima qilishib. Qolganlarga hech bo'lib berishgan ham yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Bir beraman, har kim o'zi yonidan to'plab beraman qilishyapti.
Yo'q, endi shu hayotda og'ir nimalari o'qituvchining qaysi, aytaylik, hayotining qaysi tomonlarida ko'rinyapti-da hayotning shu og'irliklari, tashvishlari?
Ha, birinchi navbatda eng kam ta'minlangan bizga tushdi. Eng kam ta'minlangan qatlamni hisoblanamiz-ku biz nimalar jamiyatda. Qiyin bizga, lekin chidayapmiz. Meniki masalan shu bir pensiyaga chiqib ketaman, sadirda. Shuning uchun chidab turibman. Nima qilay endi?
Deydi Shukurjon aka. Biroq pensiyaga chiqqan yana bir farg'onalik o'qituvchi Dadajon Sodiqovning aytishicha, bugun hukumat o'qituvchilarga yetarli g'amxo'rlik qilyapti. O'qituvchi turmushining yaxshi emasligi eng avvalo uning o'ziga bog'liq, deydi o'qituvchi.
Bu jamiyat taraqqiyoti shunga olib kelyapti. Bu mustaqillikka erishgandan keyin darhol haligi yosh bola ham birdaniga chovib ketmaydi endi. Qiyinchilik hayotda, o'zi qiyinchilik bor. Hayot jo oson narsa emas. Bir pasda hamma narsaga erisha bo'lmaydi. Endi bu odamlarni ko'ringa qarasangiz, shu hamma narsa bo'lsa, u narsa qayerdan kelyapti, qanday kelyapti, qanday ishlab chiqariladi, u narsani shu yo'q. Endi hozir mana o'qituvchilarga 200 mingdan ortiq oshib oylik oladiganlar bor ekan. Meni qizlarim ham o'qituvchida, 200 mingga yaqin oylik oladi. O'zini ishlaydi. Deyarli yetyapti, keyin darsdagi o'zini agrotida ishlaydi, misol 8 soatdagi 10 soat agrotida bor, dehqonchilik qiladi. Tek turmaydi endi, harakat qilyapti. Endi meni fikrim, endi kim qanaqa tushunadi, hayotda harakat qilish kerak. Bitta odamga yoki boshqaga ayb o'g'darib, palonchi quvordi, pisonchi quvordi, o'qituvchiga tani naqa berish, oyligini beradigan bo'lsa, plastikka hozir jamiyat shu rivojlanishi shuni talab qilyapti, shuni bo'lyaptida. O'qituvchilar norozi bo'lmasa kerak, darsimas norozi bo'lish. Meni fikrim bo'yicha endi $100 beradimi, $50 beradimi, bu sharoitimizda shu bilan bemalol yashasa bo'laveradi. Endi har kuni restoranga kirib 10 ming so'm ovqat yemaydiku. Bu sahiyman desa pul 1 million bo'lib yetmaydi.
O'qituvchilar aytgan bu fikrlarga munosabat olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining maktablar boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma boshlig'i yordamchisi Abduvahob ismli xodim boshliqning yo'qligini aytar ekan, bu savollarga boshqarma bosh nazoratchisi To'lqin Sultonov javob bera olishini aytdi. To'lqin Sultonov janoblari esa unda savollarga javob berish salohiyati yo'qligini bildirdi. Shunday qilib, o'qituvchi va o'quvchilarning nega bayramda ham paxta terimiga chiqarilayotgani, nega ularning maoshlari majburiy ravishda plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani haqidagi savollarimiz javobsiz qoldi. Balki prezident tabrigidan mana bu jumlalar bu savollarga javob bo'lar. Keyingi yillarda sohada xodimlar mehnatiga haq to'lash tizimini takomillashtirish, o'qituvchilar mehnatini munosib rag'batlantirish maqsadida qabul qilgan qarorlarimiz avvalo pedagoglarimiz professional malakasini, ularning izlanish va tashabbuskorlik fazilatlarini yuksaltirishda, o'quv tarbiya jarayonining sifati va samaradorligini oshirishda xizmat qilmoqda, deyiladi prezidentning o'qituvchilar va murabbiylarga yo'llagan bayram tabrigida.
O'qituvchilar kuni O'zbekistonda 1 oktyabr kuni nishonlanadi va shu fursatdan foydalanib Ozodlik radiosi jamoasi ham o'zbekistonlik o'qituvchi va murabbiylarni Kaspiy bayrami bilan tabriklaydi. Siz Ozodlik radiosidasiz. To'lqinlarimizda qoling.
Bundan buyon sizda Ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonda jinoyatchilikning ortgani haqida rasmiy va norasmiy xabarlar bor. Ushbu jarayon iqtisodiy vaziyatning og'irlashayotgani bilan izohlanyapti. Iqtisodiy vaziyatni yomonlashuvi va jinoyatchilikning darajasining ortishi o'rtasidagi bog'liqlik haqida hamkasbim Alisher Siddiq bahs yuritadi.
Kuzatuvchilar jahon iqtisodiy bo'hronining Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan yana bir salbiy ta'siri jinoyatchilik darajasida ham aks etmoqda degan xulosaga kelishmoqda. O'zbekiston rasmiylari bu borada odatdagi jimlikni saqlamoqda, ammo birgina Toshkent va Toshkent viloyatida sodir etilgan jinoyatlar bu jarayondan O'zbekiston ham chetda qolmaganini ko'rsatadi. Rasmiy manbalarga tayanib, O'zmetronom mustaqil internet gazetasining xabar qilishicha, kuni kecha Toshkentning Qorasuv dahasida prezident Karimov o'tadigan yo'lga yaqin joyda boshi tanasidan judo qilingan bir ayolning jasadi topildi. Boshqa bir rayonda noma'lum shaxslar o'g'irlik maqsadida xonadonlardan biriga bostirib kirib, 5 yoshli bolani o'ldirib, uning onasini chavaqlab ketgan. Mustaqil manbalar Toshkentda bosqinchilik jinoyatlarining soni ortgani haqida xabar qilmoqda. 23-sentyabr kuni Ozodlik radiosi Bo'stonliqda noma'lum jinoyatchining 3 yoshli qizaloqni zo'rlab o'ldirgani va voqea joyidan g'oyib bo'lgani haqida xabar qilgan edi. Bu kabi aql bovar qilmaydigan jinoyatning ham sodir bo'lganini rasmiy mahalliy militsiya xodimlari tasdiqlashgan edi, ammo O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda jinoyatchilik darajasining ortganini inkor qilishmoqda.
Unaqa jinoyatchilik avjiga olmagan.
Odatiy shu har doimgidek bo'lyapti, shundaymi?
Har doimgidek bo'lganda u jinoyatchilik unaqa oshib ketmagan unaqa.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan biri bilan bo'lib o'tgan suhbatida ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy vaziyatning yomonlashayotgani bilan bog'liq jinoyatlarning ko'paygani haqida hisobot bermoqda. Vazirlik matbuot vakili Muhammadullo Asadullayevga ko'ra, bunday jinoyatlar soni 20-25% ga ortib ketgan.
Да, у нас тоже большинство преступлений связаны с экономической преступностью.
Bizda sodir etilayotgan aksar jinoyatlar iqtisodiy xarakterga ega. Shu kunlarda ayniqsa tovlamachilik, shaxsiy mulkni o'g'irlash va poraxo'rlik avj olib ketdi. Joriy yil boshidan buyon 2620 o'g'irlik sodir etildi. Bu jarayon ko'plab mehnat migrantlarining qaytib kelgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin, deydi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi vakili. Mamlakatda sodir etilgan jinoyatlar sarhisobi Qirg'izistonda kelasi haftada e'lon qilinadi, ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Baqit Saitov o'tgan yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan jinoyatchilik darajasining bir qadar ortganini hozirdanoq aytish mumkin deb aytadi.
Грабеж совершается, скотократство совершается, разбои, кражи, там, мошенничество в основном.
Bosqinchilik, mol o'g'irligi, qaroqchilik, o'g'rilik, tovlamachilik sodir etilyapti. Bu jinoyatlar avvallari ham bo'lgan va o'tgan yilgi vaziyat bilan solishtirsak, biroz ortgan, deydi Baqit Saitov. Yaqinda Senatda chiqish qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Serikbay Magambetov mamlakatda jinoyatchilik darajasini kamaytirishga erishilgani va joriy yilda jinoyatchilik 10%ga kamaygani haqida ma'lum qilgan edi. Mazkur jarayonni Qozog'iston rasmiylari mamlakatdan iqtisodiy inqiroz tufayli ko'plab mehnat migrantlarining qaytib ketgani bilan izohlamayotir. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Oleg Ivashenko ayniqsa o'zbekistonlik mehnat migrantlari tomonidan juda kam jinoyat sodir etilganini tan oldi. Biroq qo'shni davlatlardagi vaziyatni Ivashenko ularning o'z vatanlariga qaytib ketgani bilan izohlaydi.
Чем же самым гастарбайтерам невыгодно здесь преступление совершать? Потому что, не дай бог, они попадутся в поле зрения.
Bu yerda yurgan gastarbayterlar jinoyatchilikni sodir etmaslikka harakat qilishadi. Chunki bu holda ular huquq-tartibot idoralarining diqqatini o'ziga qaratadi. Keyin ular mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Agar o'z fikrimni bildiradigan bo'lsam, qo'shni davlatlarda hozir jinoyatchilikning ortgani Rossiya va Qozog'istondan mehnat migrantlarining uylariga qaytib borishi bilan bog'liq. Bolalar vatanlariga qaytib, o'sha yerda ish yo'qligini ko'rdilar, deydi Oleg Ivashenko. Jahon iqtisodiy inqiroz avj olgan pallada Rossiya militsiyasi kuchaytirilgan tartibda ishlay boshladi, deydi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Pavel Klimovskiy. Unga ko'ra, aynan shunday profilaktika tadbirlari tufayli og'ir iqtisodiy sharoitda ham ko'cha o'g'irliklarining soni kamaytirilgan.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Demak, xalqaro moliyaviy bo'hron Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda ham jinoyatchilikning oshishiga sabab bo'layotganiga oid xabarlar, uzuq yuluq xabarlar kelmoqda. Rasmiylar albatta bu xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni qo'shni Afg'onistonda bo'layotgan voqealarga buraman. Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshga sodiq bo'lgan jangarilar faollashib qolganiga oid xabarlar kelmoqda. Bu haqda mahalliy rasmiylar va aholi bu xabarlarni tasdiqlamoqda. Bunga oid tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kandan eshitamiz.
Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduz politsiyasi boshlig'i general Abdurrazzoq Yaqubining Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, keyingi chog'larda Al-Qoidaga qarashli bir necha guruh chet ellik jangarilar, jumladan Tohir Yo'ldoshga vafodor shaxslar Qunduz viloyatining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh mintaqalariga borib joylashganlar. General Yaqubi soni 100 ga yaqin chet ellik jangarilarning Qunduz viloyatining Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaradosh tumanlarida mavjudligini ta'kidlab, ularning qanday maqsad yuzasidan ushbu mintaqalarga borib joylashganliklari xususida aniq javob qaytarmadi. Ayni holda u mazkur jangarilarni Markaziy Osiyo davlatlari uchun jiddiy tahdid ekanini tilga oldi.
Yana ham shaymonlar tahdid bo'kunaniki terrorizm va al-Qoida choli.
Terrorchilik faqat Markaziy Osiyo va Afg'oniston uchun tahdid bo'lib qolmay, balki butun dunyo uchun ham mushtarak tahdid sanaladi. Terrorchilik insoniyat hayoti va madaniyatni nishonga olmoqda. Terrorchilar uchun Markaziy Osiyo, Afg'oniston va boshqa joyni o'ziga xos ahamiyati yo'q.
Ikki shaymonlar bo'lsa, g'ayr shaymonlar bo'lsa
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimiy ham chorshanba kuni poytaxt Kobulda uyushtirilgan matbuot anjumanida mamlakatning shimol viloyatlari, ayniqsa Qunduz va Bag'londa o'nlab kishi chet ellik jangarilar mavjudligini tasdiqlab, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xalqaro harbiylar hamkorligida mamlakat shimolida davlat muxoliflariga zarbalar berish uchun lozim choralar ko'rayotganini ta'kidladi.
Asnodek pish vodorati dafo mavjud hast, yak tadod soda xorijiy ham dar samt shimol maqsad
Seshanba kuni Qunduz viloyati hokimi Injiner Umar mazkur viloyatda ikki tumanning ayrim hududlari davlat muxoliflari ishg'oliga o'tganini bildirgan edi. Qunduz viloyatida faoliyat olib boradigan mahalliy mustaqil muxbir Namon telefon orqali bizga bergan intervyusida Qunduz viloyatida davlat kuchlarining zaifligi sabab toliblar tomoni viloyatning atrof mintaqalarida kuchlanmoqdalar dedi. Shuningdek, Tohir Yo'ldoshning jangarilarini Qunduz viloyatida o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlarni ham topolmadim degan ma'noda gapirdi.
Qunduzga darmajmu vaziyat buzilgan. Bu aksaran toliblarni quvasdan yamiz. Zulfi Miroy davlatidan qatishim olgan mulla imomlar va ba'zi nimalardan so'radi. Bu tilash kishini yo toliblar shularni ko'rdilarmi? Ma'lumotlar ular Qunduzga. Bular hammasi aytadiki, shunday eshitamiz bor, qimayti bilaqira hech ma'lumotni topmadik, o'zi ko'rgan bo'lsa.
Afg'oniston parlamenti ning bir qator a'zolari ham keyingi chog'larda mamlakat shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati buzilayotgani xususida tashvish bildirib, ushbu muammoni bartaraf etish uchun mas'ul organlar tomonidan tezda lozim chora-tadbirlar ko'rilishini so'ragan edilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu yerda eslatib o'tamiz, 26 sentyabr kuni Ozodlik radiosiga Pokistondan qo'ng'iroq qilgan bir shaxs o'zini Tohir Yo'ldoshning sobiq tansoqchilaridan biri ekani va hozirda Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida xabar qilgan edi, biroq bu xabar hozircha boshqa manbalardan tasdiqlanganicha yo'q. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
<Sess-> Dasturimiz davom etadi va Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni shu yerda qisqacha eslatib qo'yamiz. Gruziyadagi urush bo'yicha tadqiqot o'tkazgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi ham Rossiya ham Gruziyani xalqaro qonunlarni buzganlikda aybladi. Mahmud Ahmadinajod 6 davlat yadroviy dastur bo'yicha istagan siyosatini ma'qullasin, bu Eronga zarar yetkazmaydi deya bayon qildi. Afg'oniston prezidentlik saylovini ochiq tanqid qilgan AQSh diplomati Kobuldagi BMT vakili o'rinbosari lavozimiga qaytmaydigan bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston bo'yicha yetakchi maslahatchilari bilan Afg'on strategiyasini muhokama qiladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Bokuda Turkiyzabon xalqlar parlament assambleyasining birinchi yig'ini bo'lib o'tdi, O'zbekiston unda qatnashmadi. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz bermay qo'ydi. Tojikistonning Isfarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvdan keyin Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida nazorat kuchaytirildi. Tinch okeanida ro'y bergan tsunamida 100 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Siz Ozodlik radiosi dasturini tinglayapsiz va hozir diqqatingizni internet sahifamizda ro'y berayotgan jarayonlarga qaratmoqchimiz va bu haqida gapirgani hozir studiyaga hamkasbim Zebuniso kirib keldi. Zebuniso, nimalar bo'lyapti internet sahifamizda? Mushtariylarimizni nimalar ko'proq qiziqtiryapti?
Assalomu alaykum. Demak, Farux, odatdagidek tinglovchilarimizni o'sha hech kimga sir emas, o'sha favqulodda bir voqealar, favqulodda bir yangiliklar ko'proq qiziqtiradi. Xususan o'sha hozirgina siz aytib o'tgan O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchisi Navangonlik Tohir Yo'ldoshning o'lganiga oid o'sha saytimizga qo'yilgan maqola, ya'niki bu haqda bo'lgan bizga Pokistondan bo'lgan anonim qo'ng'iroq hozir tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni diqqatini o'ziga ko'proq jalb etayotgan ko'rinadi. Zotan Tohir Yo'ldosh o'sha nihoyatda bir murakkab shaxs va uning o'sha O'zbekiston 18 yillik mustaqilligi davrida yaratgani mana shu O'zbekiston Islomiy harakati go'yoki O'zbekiston rasmiylari va ayrim kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston xavfsizligiga tahdid solib kelayotgan edi. Go'yoki Tohir Yo'ldosh va uning O'zbekiston Islomiy harakati O'zbekiston rejimiga tahdid solayotgan edi. Bu gaplarda qanchalik jon borligi, bu harakatni qanchalik bunaqangi kuchga ega ekanligi boshqa masala, ammo har qalay mana shunday bir tahdid deb qaralgan va AQSh xalqaro boshqa ittifoqchilar tomonidan dunyodagi yirik terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan, qaysidir ma'noda O'zbekistonning birinchi raqamli terrorchisi deb qaralgan Tohir Yo'ldosh o'lganiga oid bu yangilik ko'pchilikda qiziqish uyg'otyapti. Yana takrorlashni bu yerda xohlardim. Hozircha bu faqat bitta odammi, Pokistondan bo'lgan bitta qo'ng'iroqqa asoslangan xabar. Bu hozircha na Pokiston rasmiylari tomonidan yo na bo'lmasa o'sha O'zbekiston Islomiy harakatini o'zini vakiliman degan odamlari tarafidan na inkor etildi va na tasdiqlandi. Demak, bu voqea tafsilotlarini o'rganishda davom etyapmiz. Qiziq tarafi shuki, mushtariylarimizni Tohir Yo'ldoshi o'lgani qaysidir ma'noda haligi bir nima desak ekan, o'zbeklarda o'lgan odam haqida yomon gapirmaydi, o'lganga bir mayli endi u yoqda xudo o'zi nimasini bersin degan gaplar bor-ku, lekin kelayotgan sharhlar, kelayotgan munosabat ajab bo'pti deganga o'xshagan bir shaklda bo'layapti-da. Bilmadim, ba'zilar masalan buni o'zini bunaqangi qarashini Tohir Yo'ldoshi o'sha O'zbekistondagi minglab begunoh musulmonlar qamalishiga bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgani bilan, ayni paytda aynan mana shu Karimov hukumatini mustahkamlanishiga, uni yanada o'sha xavfsizlik richaklarini mustahkamlashiga qaysidir ma'noda asos bo'lgani bilan izohlashyapti. Ba'zilar o'sha mana shu xabarni yetkazgan yigit kabi uni zolimligini, uni o'sha yon atrofidagilarga nihoyatda bir shafqatsizlik bilan munosabatda bo'lganligini misol qilib shu gaplarni gapirishyapti. Endi u yog'ini hozircha bilmaymiz. Bu odamni rostdan o'lgan tirikligi haqida hozircha yana takrorlayman, rasmiy bir tasdiq yo'q, inkor ham yo'q. Bu voqeani kuzatishda davom etamiz, ammo ayni paytda saytimizda boshqa bir odamga ko'nglini xursand qiladigan bir boshqa bir jarayon boryapti. Odatda bizni madaniy dasturlarimiz juda ham nima deymiz, haligi top yuqori bir o'qilish darajasiga kamdan kam hollarda chiqardi. Ammo o'sha mushtariylarimizdan kelgan bir xat asosida hozirlangan Chodir Xayol dasturini so'nggi soni eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan maqolalar, matnlar sirasiga kirdi. Bunga esa bu dasturning 1994-yilda adashmasam olamdan o'tgan o'sha Qoraqalpog'iston xalq artisti, taniqli haligi o'sha Qoraqalpog'iston bulbuli deb aytilgan Otajon Xudoyshukurov xotirasiga bag'ishlangani sabab bo'ldi va tinglovchilarimiz, mushtariylarimizdan nihoyatda iliq bir fikrlar kelyapti. Shu imkondan foydalanib, hamkasbimiz Abdulla Iskandar bu Chodir Xayolda bu ananani davom ettirishga qaror qilgani va uning navbatdagi soni yana bir marhum san'atkor, yana o'sha o'zbekning bir katta bir marhum san'atkori Botir Zokirov haqida bo'lishini aytib o'tmoqchi edim. Farruh,
demak, Chodir Xayolning Botir Zokirovga bag'ishlangan sonini kelasi shanba kuni efirga uzatiladigan ikkinchi soatimiz, ya'ni soat 20 mahalliy Toshkent vaqti bilan soat 21:00 ketadigan dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Matnini esa Ozodlik org sahifasida o'qishingiz mumkin.
Marhamat qilib Ozodlik sahifasiga kiring. Rahmat sizga buning uchun. Demak, dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va Ozodlik radiosidagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga 30 sentyabr kuni Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdi. Viloyat tumanlaridan biridagi fermerlik xo'jaligida suvchi bo'lib ishlaydigan tinglovchimiz shu kunlarda davom etayotgan paxta yig'im terim mavsumi bilan bog'liq muammolardan gap ochdi.
Aka, bizni qishloqda ko'zdan yo'qolgan hammasi bizda aka.
Nima bo'lyapti?
Qishloqdan mana shu hozir g'alla paxta yig'im bo'lsa, paxta yig'imgacha hamma narsa ko'zdan yo'qolyapti. Hokim kelayotgan kunlar texnikaning hammasini ko'chani yerga chiqarib qo'yadi podyomga. O'sha kuni eshitgan narsa bo'lmaydi. Paxtaning narxi 55 so'm, 60 so'm.
1 kilosimi? Terimchilarga 55 so'm, 60 so'm berishyaptimi?
Ha, eng baland narxi 60 so'm edi. Unda ham fermerlarning o'zi cho'ntagidan naqd to'layapti. Davlat tomonidan umuman pul berilayotgan yo'q bankdan. Eshitasizmi aka?
Ha, eshityapman. Paxtani kimlar teryapti?
Paxtaga yosh bolalarim qo'shilib ketgan, 5-inchi sinfdan yuqorisinlar hammasi dalaga maydonga chiqib ketgan. Paxtaga maktab yopilgan, 5-inchi sinfdan pas o'qiyapti, balanti yo'q. Ha, demak, ularni ham chiqarganlar-da, demak. Yordamchilar kelyapti dalaga hozir. O'quvchilar, litsey, kollejlar hammasi olib chiqyapti shifonlarga. Shifonlar ham qarovsiz ahvolda.
O'sha 55 so'm, 60 so'mga ham terishoryaptimi odamlar?
Olmaysizmi? Majburda, yana iloji yo'q, pul yo'q bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Boshqa payt pul yo'q. Plastik kartochka degan bir gurung chiqib qoldi, 2-3 oy berganlar kishi bo'ldi. O'yamizda 15%ga. Qishloqda unday gurung yo'q. Plastik kartochka sotayotgan joylar. Shaharga borsangiz 15%. 25 ming so'm oylik bo'ladi ichida. Unga nima olishni ham bilmaysiz. Ana shunday gurunglar o'yapti bizga aka. 4 yildan beri gaz degan narsa o'zimdan yo'qoldi.
Shu yerda suvchi tinglovchimiz ingan eshak ham hayotidan nolib suhbatga qo'shilgisi keldi.
Gaz yo'q bo'lganga. Svetlar qishlarda svet 24 soatlar o'chadi. Bir oylar ham o'chib yotadi, hech kim so'ramaydi uni. Hadi, eshitasizmi aka?
Ha, eshityapman, eshityapman aka. Ma'qul gapiravering, eshityapman men.
Gaz, svet degan narsalar вообще qishda yo'q. Shu gaz qimmat 4 yildan beri yo'q bo'lsa, qish vaqti svet вообще bo'lmaydi. Uni hech kim so'ramaydi. So'raganlarni hech foydasi yo'q. Oddiy odamlar so'raganlarni hech uni foydasi. Bitta nachalini chekib hammasini ovozini o'chirib ketadi.
Deb xafa bo'ldi Qashqadaryolik tinglovchimiz. Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan Abdullatov ismli fermer shu kunlarda uning dalalarida paxta terayotgan yordamchilarga pul to'lay olmayotgani sababini tushuntirib berdi.
O'tgan yil 2008-yil hosil berish kerak bo'lgan summalarda hali 2009-yil mana paxta terimi tugayapti, pastki o'rtasi turibmiz. Hali shular summalari bir kelishilgan yo'q. O'sha 2008-yilda sotilgan pullari bizni shu yerga yetib kelgan yo'q. 1 yil bo'lyapti mana. Hali bizni sotimizga yetib tushgan yo'q. Davlat tomonidan o'sha bir etelik eksport masalasi qiyinlashib qoldi deyilgan gaplar bo'lyapti.
Shunaqa deb tushuntirishyaptimi sizlarga?
Nima bizga tushuntirishyapti?
Ha, nimaga bo'lmasa paxta ektiryapsizlar? Bo'lsam buyur chekmay turaveraylik deb aytmaysizlarmi sizlar? O'sha oldin uni sotib olib turib, keyin ungacha boshqa narsa ekib turganlaring yaxshiroq emasmi?
Ha, kimga aytasiz bularni?
Endi o'sha kim sizni paxta eksin deb majburlayotgan odamlarga aytasizda?
Ha, senga fermerlar majbur emas deyapsiz.
Farg'onalik fermer suhbatdoshimizning aytganlari edi. Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan qahramon aka O'zbekiston muxolifati tarqoq holda qolayotganiga e'tiroz bildirdi. O'zbekistondagi ayanchli ahvolni yaxshilash uchun oxirgi umid muxolifat birlashib xalqqa boshchilik qilish kerak, dedi qahramon aka.
Men lekin o'zim mana Muhammad Taloq janoblarini juda hurmat qilaman. O'sha oldindan shu birinchi shaharligi sayoz paytda ittifoq tarqalmasdan burun nihoyatda ko'p haligi nimalarni qiziqib tomosha qilganmanda, sessiya har xil shunaqa yig'ilish majlis shunaqa narsalarni nihoyatda kuzatganman. Juda qattiq jon kuydirib kurashgan u kishi. Birinchi o'rinda qishloq xo'jaligini to'g'risida, qishloq xo'jaligida o'sha qishloq aholisini hayoti to'g'risida nihoyatda shu haligi kuyinib garbachalar bilan talashib juda qattiq tortishuvlar qilgan, shu asosan mustaqillikni ham shu kishi ko'targan desam bo'laveradi. Men o'zim bilganimcha mustaqillikni sababchisi asosan shu kishi hisoblanadi. Chunki men o'sha bilganim shunday, u keyin inkor bo'lsa, shu meni nimani muxolifatdagilarga yetib keladi, birlik bo'ladimi, erk bo'ladimi, qaysi bo'lishidan qat'i nazar birlashish kerakda. Birlashgan qo'zani birlashmagan to'zar degan aql bor-ku. Hammasi unday, buni bunday demasdan, shu mustaqillik bo'lishimiz kerak, xalqimiz ozod bo'lishi kerak, xalqimiz uchun kurashishimiz kerak dedimi? Kurashish kerak. Bizni qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa aytdim, sanab bahaja bajonadir jonimiz fido, yordam beramiz. Ozodligimiz uchun, xalqimiz tinchligi uchun, osoyishtalik uchun, rizqi baraka uchun, bola chaqamiz kelajagimiz uchun jonimiz fido beramiz.
Dedi O'zbekiston muxolifatini birlashishga chaqirgan suhbatdoshimiz. Erkin mikrofon ruhiga boshqa davlatlarni qo'shni respublikalardan ham qo'ng'iroq qilishmoqda. Tojikistonning So'z viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Gulnora opa o'qituvchi, u kishi o'zi ishlaydigan maktabdagi muammolardan gapirdi.
Hozir men ham 4-kursda studentman, o'qiyman ham ishlayman maktabda. Men tarixdan dars beraman. Tarixdan dars beraman, 10 yildan beri maktabda ishlayman. Maktab direktori ko'p masalan odamning haq huquqini, ayniqsa ayollarning, xotin-qizlarning haq huquqini juda ham oyoqqa tushirdilar.
Qaysi maktabda bo'layotgan gap bu?
Bu Muqimiy nomli 18-o'rta umumta'lim maktabida bo'layotgan. So'z viloyati ashnohiyasi bo'layotgan voqealar.
O'sha odamning ism familiyasini ayta olasizmi?
Gafurov Mirzahmat. Endi buni qarangki, rayon mudiri ham poraq bor. Undan kattasi ham poraq bor. Biz endi o'zimizni haq huquqimizni qayta sinov qilishimiz kerak.
Tojikistonlik o'qituvchining fikrlari edi. Samarqandlik jurnalist Shodi Mardiyev qo'ng'iroq qilib o'qib bergan she'ri bilan erkin mikrofonga aytilgan gaplarga yakun yasaymiz.
Davlatdan nohaq aziyat chekkan oila rubrika bu. Sarloha naylayin. O'tar umrim bugun g'am kulfatda. Yurtim shuni ravo ko'rdi naylayin. Adolat haqiqat yo'q yurtimda ro'zg'orimni abgor qildi naylayin. O'tdi yoshlik to'fon yanib so'ronda qalam bilan nom chiqardim to'g'ronda haqiqatni topolmadim yurtimda davr o'tdi davron o'tdi naylayin. Nohaqlikka loqat bo'lib o'tmadim vijdonimni mol dunyoga sotmadim. Malomat toshin nohaq otmadim, ro'zg'orim abgor bo'ldi naylayin. Qiynar qalbim bugun har xil armonlar, yo'qolarmi ig'vogaru tuhmatchilar, nohaqlikdan to'lib ketgan zindonlar, ko'rib qalbim yara bo'ldi naylayin. Umr bo'yi xizmat qildim yurtimga, afsus oqibat aylandim mahkumga, mustaqillik erk berganda xalqimga, qafas ichra zor yig'ladim naylayin. Umidlarim ko'pdir mening Allohdan, parvardigor o'zin saqlat tuhmatdan, shodimladi azob chekdi nohaqdan,
guldek umri xazon bo'ldi naylayin.
Samarqandlik jurnalist Shodir Mardiyev edi. Aziz mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va suhbatimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi ishlarimizda shu yilning 24 sentyabr kuni O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatgani haqida xabar qilganmiz. Shundan so'ng muzokara olib borish maqsadida Toshkentga borgan Qirg'iziston ochiq iqtisodiyotlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev o'zbek hamkasblari bilan kelisha olmay qaytib ketdi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston tomoni Qirg'iziston rasmiylariga rad javobini bergan va qariyb 19 million AQSh dollariga teng qarzni to'laligicha to'lashni talab qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston janubida aholidan gaz haqini undirish bo'yicha maxsus reydlar o'tkazilyapti, deb xabar qiladi muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Shu yilning 28-sentyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izgaz ochiq iqtisodiyotlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev O'zbekiston oldidagi qarzni to'lash uchun yil oxirigacha muddat so'rab Toshkentga borganini, biroq O'zbekiston taraf bu iltimosni rad etganini va qarzni to'laligicha to'lashni talab qilganini ma'lum qildi. Qirg'izgaz rasmiysining aytishicha, Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi qarzi gaz narxi oshib ketgani va global inqirozning Qirg'iziston iqtisodiga ta'siri natijasida paydo bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekiston oldidagi qarzi 18.8 million dollarni tashkil etadi. Bundan 5 million dollari aholining qarzi bo'lib hisoblanadi. Mazkur qarzning katta qismi Qirg'iziston janubiy viloyatlarida istiqomat qiluvchilarga tegishli. Gazdan qarzi 2 million dollarni tashkil qiluvchi o'sha shaharda ayni paytda abonentlardan gaz haqqini undirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Masalan, gaz xo'jaligi, militsiya, moliya politsiyasi va shahar hokimiyati xodimlaridan iborat 42 ta maxsus guruh tuzilib, aholidan qarzlarni undirish bo'yicha reyd o'tkazmoqda.
O'zi turg'unlar Rossiyaga ketdi.
Ko'plab abonentlar Rossiya yoki boshqa yoqqa ketgan. Ular uylarda ijarachilar yoki boshqa odamlar yashamoqda. Biz ularga uy egalariga gaz haqqini to'lashi kerakligi to'g'risidagi talabimizni yetkazib qo'yishni aytyapmiz. Aks holda gaz uzib qo'yiladi, dedi. Gazdan foydalanishni nazorat qilish bo'yicha bo'limning boshlig'i Talaybek Maqsutov. O shahar hokimi Melis Mirzaqmatovning ma'lum qilishicha, o'tkazilayotgan reydlarning natijasida 3 kunda o shaharga tegishli 72 million so'm qarzdan 2 millioni undirilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 23 sentyabrdan 24 sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'la to'xtatgan. Natijada Qirg'izistonning janubiy hududlari bo'lgan O'sh, Jalolobod, Botken viloyatlari butunlay gazsiz qolgan. 28-sentyabrdan esa Qirg'iziston shimoliga gaz berilishi ham 30%ga qisqartirildi. Buning natijasida Qirg'izgaz ochiq iqtisodiyotlik jamiyati 25 million so'm, taqriban 570 ming AQSh dollari miqdoridagi qarzga ega Bishkekdagi issiqlik markaziga gaz berishni to'xtatdi.
Мы понимаем, что цена очень высокая. Многим предприятиям очень тяжело оплачивать.
Biz korxonalar qarzlarini birdaniga to'lay olmasliklarini tushunib turibmiz. Ko'plab korxonalar qarzlarini to'lashga qiynalmoqda. Biz ularga doimo yengillik yaratib berganmiz. Biroq hozir O'zTransgaz oldidagi qarz ko'payib ketmasligi uchun ularni to'la o'chirishga majbur bo'lyapmiz, dedi Qirg'izgaz ochiq iqtisodiyotlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev. Issiqlik markaziga gaz berilishi to'xtatilgani natijasida Qirg'iziston poytaxtining bir necha hududlariga issiq suv berish to'xtatildi. Salomat Aytikeyevning aytishicha, O'zbekiston bilan muzokaralar davom etmoqda. Muzokaralarni Qirg'iziston sanoat va energetika vaziri Ilyos Davidov olib bormoqda. 2009 yilning 8 oyi ichida Qirg'izgaz ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistondan 42 million dollarlik gaz olgan. Bundan esa 28 million dollari to'langan xolos. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Tojikistonga ham gaz berishni to'laligicha to'xtatib qo'ygan edi, biroq 30-sentyabrdan boshlab qarz borasidagi bahslarga oid murosa erishilganidan keyin Tojikistonga gaz ta'minoti qayta tiklangani xabar qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi va yana mintaqa xabarlari. Markaziy Osiyodagi yangiliklarni yorituvchi agentliklarga ko'ra, Qirg'iziston tojik-qirg'iz chegarasida nazoratni kuchaytirgan xabar qilinyapti. Bunga qo'shni Tojikistonning Isfara tumanida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar sabab bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati ham ma'lumot tarqatdi. Unda noma'lum shaxslar So'g' viloyatidagi Isfara tumaniga qarashli Surx postiga hujum qilgani aytiladi, biroq Tojikiston tomoni tojik chegarachilariga qurolli hujum bo'lganini inkor qilmoqda. Ayni paytda isfaraliklar qurolli to'qnashuv haqiqatan ham ro'y berganini aytmoqda. Bugun ham hujumchilar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani aytilyapti. Mavzuni Xo'jandagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
Akipress Fergana sayti yoyinlagan xabarda aytilishicha, Qirg'iziston chegara xizmati tojik-qirg'iz chegarasi nazoratni kuchaytirgan. Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi qirg'iz xizmati muxbiri Jenesh Aydarov so'zlariga ko'ra, tojik harbiylari bilan otishmadan so'ng bir guruh qurollangan noma'lum shaxslar Makka Jihorizorga yashiringanlar. 26 sentyabr kuni bir guruh qurollangan kishilar yengil avtomashinada Tojikistonning Isfara tumanidagi Surx chegara postiga hamla qilgan. Biroq tojik chegarachilari hujumchilarga qattiq qarshilik ko'rsatgan. Shundan keyin bu guruh Qirg'iziston hududiga o'tgan. Qirg'iz chegarachilari qurolli guruhning Botken viloyati hududida yashirinishga yo'l qo'ymaslik uchun chora-tadbirlarni ko'rgan, deydi Jenesh Aydarov. Uning aytishicha, Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston bilan chegaradosh Botken chegara va bojxona nazorat nuqtalarida blokpostlar qo'ygan, ayni paytda chegara orqali o'tayotgan fuqarolar va transport vositalari tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Qurollangan noma'lum shaxslarning yaqinda Isfara ichki ishlar bo'limi zobitini o'ldirilishida ham qo'li borligi taxmin qilinmoqda. Biroq Tojikiston tomoni bu iddaolarni rad etayotir. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot markazi rahbari Xushnud Rahmatullayevning aytishicha, Surx qishlog'i va chegara postida hech qanday qurolli to'qnashuv ro'y bermagan. Tojik-qirg'iz chegarasida esa osoyishtalik hukm surmoqda. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi So'g'd viloyat boshqarmasi zobiti Odina Mahmad Malikov mazkur qurolli to'qnashuvga oid birorta fakt tasdiqlanmaganini aytadi. Bir necha kun oldin bu haqda markazdan ham topshiriq olganmiz va shu masala bilan jiddiy shug'ullandik. Isfara tumanidagi chegara nuqtalarida osoyishtalik, dedi Odina Mahmad Malikov. Biroq Isfara tumanida istiqomat qiluvchilarning aytishlaricha, 26 va 27 sentyabr kunlari chegara yaqinidagi Surx qishlog'ida o'q ovozlari yangragan.
Surx chegara postiga hujum bo'libdi, keyin Qirg'izistonga. U qayerda joylashgan?
O'sha Yuvoqga yaqin, jinoyatchi cho'kiga yaqin joyda-da. Cho'kni Yuvoq tomonlarda.
Ha.
O'sha yerda.
Chegara postiga hujum qilishdi, degan gaplar bor.
Shuni gapni a'zolarim uchun kerak. Men bordim, jandor kelmadi. Keyin bulardagi keldi. Ha, nimaga desam, ha, bir otishma bo'ldi, bola bo'ldi. Rangi quv uchun qadirdik.
Deydi Isfaralik Odil Ikromov. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil davomida Isfara tumanida kuch ishlatar tizimlari vakillariga 12 marta qurolli hujum uyushtirilgan. Ularda 9 nafar militsioner halok bo'lgan. Jumladan joriy oy boshlarida Isfara ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Said Murod Saidov noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldirilgan edi. Qotillik sodir etgan odam hanuzgacha topilgani yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz xalqaro xabar bilan davom etadi. Tinch okeani janubidagi orollarga yopirilgan tsunami oqibatida 100 ortiq odam nobud bo'ldi. Qurbonlar aksariyatining orolga dam olish uchun kelgan sayyohlar ekani aytilyapti. Samoa orol davlati qolaversa, ayni orolning AQShga tegishli qismida ro'y bergan kuchli zilziladan ko'p o'tmay yuz bergan tsunami qurbonlari sonining oshishi ham kutilyapti. Aytilishicha, okeandan kelgan ulkan to'lqin ko'plab odamni o'zi bilan ochiq dengizga tortib ketgani bois qurbonlar haqiqiy sonini aniqlash mushkulligicha qolyapti.
Tinch okeani janubidagi Samoa orolida erta tongda kuchli zilzila qayd etilishi, xususan yer silkinishining odatdagidan ancha uzoq davom etgani tsunami tahdididan darak sifatida ko'rildi. Zilzila to'xtashi hamona guvohlarning aytishicha orolda g'ayrioddiy sukunat kuzatilgan va okean suvi ortga chekina boshlagan. Mahalliy aholi bunday jimlik va okean tubining ko'rina boshlashi falokat alomati ekanidan xabardor bo'lgani bois, ko'pchilik darhol sohildan tepaliklarga qarab qocha boshlagan. Yopirilayotgan balo alomatini tan olmay qirg'oqda qolganlar yoxud oyog'ini qo'lga olib sohildan qochishga urinmaganlar sanoqli daqiqalardan so'ng yopirilgan suv devoriga yem bo'lgan. Orol ichkarisida 1.5 kilometrgacha kirgan ulkan to'lqin ortga chekina turib, yo'ldagi uylar, odamlar, kemayu mashinalarni o'zi bilan yamlab ketgan. Samoa orollarining AQShga qarashli qismi gubernatori Toglia Tulfano orolga ketma-ket kuchli to'lqin yopirilgani va ulardan eng kattasi balandligi 6 metrgacha borganini aytadi.
According to eyewitnesses, there appear to be four waves.
Guvohlarga ko'ra, sohilga kamida 4 ta katta to'lqin urilgan. Aytilishicha, birinchisidan ko'p o'tmay yopirilgan 2-va 3 to'lqin eng kuchli va halokatli bo'lgan, deydi Amerika Samoasi gubernatori. Tsunami ortga qaytar-qaytmas qutqaruv ishlari boshlangan, biroq Tulafanoga ko'ra, orol infrastrukturasiga yetgan jiddiy zarar bois bu ish ancha mushkul kechmoqda.
When the tsunami struck a major connecting bridge in the middle of our bay area was
Tsunami oqibatida ko'rfazimizni o'rtadan bog'lab turgan asosiy ko'prik quladi va natijada odamlarni ko'rfazning bir qirg'og'idan ikkinchisiga olib o'tish og'irlashdi. Jarohatlangan va o'lganlarni tashishda hozircha asosan qo'l kuchiga tayanib turibmiz, dedi Amerika Samoasi gubernatori. AQSh prezidenti Barak Obama Samoa orollarining Amerikaga qarashli qismini tabiiy ofat zonasi deb e'lon qildi. Bu esa oroldagi qutqaruv va ta'mirlash ishlariga AQSh federal jamg'armasidan mablag' ajratilishini anglatadi. Aytilishicha, Havayidagi AQSh harbiy uchuvchilari bugunning o'zidayoq Samoaga favqulodda yordam yetkazdi. Kirishgan. Tsunami oqibatida sohilda dam olayotgan xorij sayyohlarining eng ko'p talafot ko'rgani taxmin etilmoqda. Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi tabiiy ofat oqibatida o'z fuqarolaridan birining nobud bo'lgani, yana 6-tasining bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Samoa orollaridagi tabiiy ofat Tinch okeaniga o'rnatilgan tsunamidan ogohlantiruv tizimining ishlamasligini ham sinovdan o'tkazgan. Aytilishicha, Havayida joylashgan ogohlantiruv markazi tsunami tahdididan ogohlantiruv e'lon qilgan. Ammo Samoa va Tonga orollari zilzila epitsentriga juda yaqin bo'lgani bois, bu ogohlantiruv orolga yopirilgan ulkan to'lqinlar bilan bir paytda yetib kelgan.
Tojikiston prezidentining ikkinchi qizi Ozoda Rahmon tashqi ishlar vaziriga muavin etib tayinlandi. Bunga oid qaror Tojikiston hukumatining 29 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida davlat rahbari tomonidan qabul qilindi. Asnoda mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston prezidentining O'zbekiston prezidentiga taqlid qilgan holda siyosat yurgizayotganiga ishora qilyapti. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Davlat Naziri Ozoda Rahmon mamlakat tashqi siyosatining qaysi jabhasini boshqarishiga oid savolimizni ochiq qoldirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ozoda Tojikiston Milliy universitetining tashqi aloqalar fakultetini bitirgan va bir muddat Vashingtondagi George Town universitetida huquq bo'yicha ta'lim olib qaytgan. AQShdan qaytgan Ozoda Rahmon bundan rosa 2 yil avval, ya'ni 2007-yil sentyabrida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Prezidentning ikkinchi qizi 33 yoshda bo'lib, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashadi. Ozoda Rahmonning yosh bo'lishiga qaramay, mansab pillapoyalardan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Siyosiy tahlilchi Rashid G'ani Abdulla Tojikistonning Qozog'iston va O'zbekistondan o'rnak olib, davlatni boshqarish siyosatida ko'proq yoshlarga o'rin berayotganini olqishlaydi. Hozir davr yoshlarniki. Ularning kelib chiqishi yoki nasabidan qat'iy nazar. Bizning qo'shnilarimiz O'zbekiston va Qozog'iston ko'p sohalarda, xususan iqtisodda bizdan ilg'orligi ham bu mamlakatlar davlat idoralarini yoshlar boshqarayotganda. Ulardagi ko'plab lavozimlarni yoshi 50, hatto 40 dan pastroq bo'lgan yoshlar egallagan. Odatda yoshi 50 dan yuqori bo'lgan yoshlar bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslasha olmaydilar. Shuni nazarga olgan holda yoshlarga o'rin berish lozim. Ozoda Rahmonning ham siyosat maydoniga kirib kelishi ayni muddao. Albatta, uning davlat tashqi siyosatiga aralashishi bizning qo'shnilar bilan, xususan O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishiga xizmat qiladi degan umiddamiz, deydi siyosiy tahlilchi. Shu o'rinda eslatish joizki, Ozoda Rahmon 2007-yil konsullik xizmatini boshqarishga kirishgach, O'zbekistonning Tojikistondagi konsullik xizmati Ozoda Rahmonga rasman murojaat etib, kelgusidagi o'zaro hamkorlik borasida suhbatlashib olish uchun qabul qilishni so'ragan. Ammo O'zbekiston sobiq konsuli Mirodil Abdurazzoqov muxbiringiz bilan o'zaro suhbatda o'z takliflari uzoq vaqt e'tiborsiz qoldirilganidan shikoyat qilgan edi. Mustaqil ta'lilchi Rajab Mirza Tojikiston prezidenti qizining tashqi siyosatga jalb etilishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov siyosatiga taqlidan o'zga narsa emas, deya mulohaza bildiradi.
مسابقه بین رهبران کشورهای آسیای میانه که بین هم سو
بو مرکزی آسیا دولت رهبرلار ارتزدگی مسابقه اولار کم کوپراق اوز فرزندلارنی سیاست میدانیگه تارتا آلشلارنی نمایان قلشمقده این وزیفانه اوزبکستانده کریموفنین تونغیچ قزی گلنارا کریموفا ایگاللگن بونده حالتلارنی منطقهنین باشقا دولتلار تجربسیده هم اوچراتش ممکن مرکزی آسیا دولت رهبرلار آرسیده اولادگه تخت میراث قلیب قالدیریش انانه تیزگه کیرموقده دیده مستقل تحلیلچی جاری یل 5 اکتبرده 57 یاشنی قارشلایدیگان امامالی رحمونینگ 7 قیزی و 2 اوغلی بار اونینگ کاتتا اوغلی رستام امامالی اولروق توجیکستان یاشلار قومیتاسی رئیسی معاونی ایتیب تاینلانگان ایدی پرزیدنتنینگ ایریم یاقینلاری هم دولت ایدارالاریده مهم لاوازملارنی ایگاللاگان جملادن پرزیدنتنینگ کویاولاردن بیری توجیکستان مالیه وزیری اورونباساری یانا بیتتا کویاوی توجیکستان اقتصادی بیرجاسی رئیسی باشقا بیر کویاوی اسه توجیکستاننینگ قازاقستاندگی ایلچیسی بولیب ایشلایدی
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz yana yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.